Pārved, mēs tagad rādām bērniem izrādi, un viņiem ir likties, ka tas ir ok.
Kas ir ok?
Un ka māte ir tāda.
Kāda?
Augsta, nepieejama.
Izvēloties Dullās Daukas stāstu un Sudraba Ēģus rakstīto darbu, lai runātu par aktuālām tēmām, režisors Dmitrijs Petrenko vēlējās pievērst uzmanību literatūras mantojumam un uzdot jautājumus, kā mēs šodien to varam lasīt un saprast, kā mainās pasaule, kas ir mainījies un kas nav. Man likās svarīgi salīdzināt mūsdienas un pagātni, uzsver režisors.
Psihoemocionālas lietas bieži vien mēs esam tur, kur mēs kādreiz arī bijām, un tas man liek tiešām uzdod jautājums, kāpēc mēs joprojām izturamies ar naidu viens pret otru, vai tā būtu interneta vide, vai tā būtu reāla dzīva vide, kāpēc mēs uzskatām, ka mūsu viedoklis un mūsu izpratne par lietām ir tā vienīga, pareiza un svarīga, kāpēc mēs sevi vienmēr liek tā kā tāda pozīcija, ka mēs varam noteikt lietas un cik grūti īstenībā klausīties otro, pieņemt to, ka varbūt citam cilvēkam ir cita pieredze, cita emocionāla pieredze, cits vispār dzīves stāsts un varbūt galu galā tam cilvēkam varbūt arī ir taisnība kaut kādās lietās.
Daukas māte tic, ka zeme ir plakana. Ko tu vispār no viņas gribi?
O, oh, Dievs, nu es arī tic, ka zeme ir plakana. Joks?
Nē. Liepājas teātra aktieris Armands Kaušelis atklāja, ka izrāda Liepājas Leļļu teātri ir tapusi ciešā sasaistē ar aktieriem un režisoru. Turklāt šī ir iespēja sarunāties par jautājumiem, kas bieži vien paliek noklusēti.
Es lasot stāstu, tiešām mēs arī ar režisoru runājam, ka viņš ir tiešām ļoti bēdīgs. Tas paradoks tajā stāstā arī ir tieši tas, ka cilvēks tajā savā neapzinīgajā vecumā tik ļoti kaut ko grib uzzināt, tik ļoti uz kaut ko tiecās, un pa savu šo te vēlmu, šo savu iekšējo šo te vēlmu uzzināt, viņš beigās arī nomirs. Nu, tas, man liekas, skumjāk nevar būt. Un tāpēc arī režisors izvēlējās tādu paņēmienu to visu atšķaidīt ar šīm te joku etīdēm, bet skarot ļoti nopietnas tēmas par vardarbību, par mobingu, tām lietām, jo Dauka pats pa sev piedāvā to tā, par tām lietām runāt.
Velsemē pikses!
Velsemē tev kaimiņš raka!
Aktrise Ilze Jūra pati strādājusi skolā, tāpēc notiekošais izrādē ir saprotams un parādāms ļoti spilgti un skaudri.
Es mācīju pagājušajā gadā 10. vidusskolā Liepājā 5. 7. klasēm teātra mākslu. Līdz ar to man bija ļoti, ļoti daudz novērojumu, man skolēnu uzvedības, formas, kuras es varēju ielikt izrādē. Ja man nebūtu šī pieredze, noteikti mans tēls nebūtu šāds. Tātad es arī ļoti daudz saskāros gan ar emocionālo, gan ar fizisko vardarbību klasē, kur teksti arī izrādē ir par to. Lai nebūtu tikai šie senie teksti, tad mēs likām šos tekstiņus, kas ir mūsdienu jauniešiem saprotamā valodā, caur mums pašiem, cik mēs paši piedāvājām un kā režisors viņus akceptēja.
Brīžiem Dauki ievilk airus laivā, lai noslaucītu sviedrus. Bija karsts. Saule karsēja. Daukam gribējās atveldzēties. Bet es paņēmu airus un turpināju airēt. Jo tālāku bija mala ar savām kāpām un retiem mītoliem.
Liepājas Leļļu teātra aktrise Inga Dzintere stāsta, ka ar tēmām, kas tiek aktualizētas iestudējumā, pašai nācies saskarties savas dzīves laikā.
Ir par to jārunā, un man liekas, ka mūsdienās par to ir pēc iespējas vairāk jārunā, jo mēs dzīvojam tajā laikā, kad vecāki ir gatavi darīt jebko citu, lai tikai nesarunātos ar saviem bērniem. Un ka skola šo tā vieta, kur ir jāaudzina, bet patiesībā jau, manuprāt, skola ir tā vieta, kur mēs tieši saskaramies ar visu.
Skola spoguļo to visu, kas ir izveidojies ģimenē. Tā ir.
Man ļoti patīk, ka šī izrāde ir daudz slāņaina. Katrai lietai patiesībā ir sava nozīme. Man tas ir ļoti personīgs darbs.
Ideja nav ierasta vai vienkārša. Izrāda ir mūsu radošās komandas skatījums un attieksme pret materiālu. Nevis visiem labi zināmā stāsta ilustrācija, skaidro režisors. Dmitrijs Petrenko atklāja, ka viņš pats aktīvi iesaistās dažādos sadarbības projektos, kas saistīti tieši ar bērniem un jauniešiem.
Teātris arī plāno ļoti daudz piesaistīt gan skolas, gan psihologus, kas varētu ievirzīt diskusijas par šiem jautājumiem ar skolotājiem un ar bērniem. Man likās ļoti vērtīgi, ka mums jau tagad top tāda, tā kā tāds metodiskais materiāls, kā skatīties šo izrādi, pareizāk sakot, kā runāt par šo izrādi pēc tam. Nevis, kas tur ir pareizi un kas ir nepareizi, bet ar jautājumu palīdzību vedināt jauniešus domāt par šiem jautājumiem, jo mēs dzīvojam laikmetā, kur nevar uzspiest, man liekas, jaunietim viedoklī šis ir pareizi un tas nav pareizi. Bet tieši diskutēt, tā ka mēs diskutējam par ētikas jautājumiem, kur ir situācija, kurā mēs it kā zinām, kā pareizi rīkoties, bet kāpēc mēs tā nerīkojamies, kas ir tie apstākļi.
Daug vienkārši bija tik ļoti pārņemts ar ideju par to, kas ir aiz horizonta, ka viņam nebija bail.
Loģiski vispār.
Nu labi, tas varbūt tik loģiski, bet...
Liepājas Leļļu teātra mākslinieciskā vadītāja Liena Gāliņa skaidro, ka uzvedinošie jautājumi un sarunas, kuras pēc izrādes kopā ar centra Marta speciālistiem piedāvās pusaudžiem, apliecina teātra vēlme veidot dziļākas attiecības ar skatītāju un diskutēt par tādām tēmām kā drosme, pāri darījumi, aizvainojums un piedošana. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.